Estamos ante unha nova sentencia sobre o Garañón que ofrece dúas vertentes. En primeiro lugar, un varapau clarísimo ao urbanismo á carta que veu facendo nos últimos anos o Partido Socialista no Concello de Lugo, e dentro do Partido Popular temos que decir a nosa satisfacción porque ven a validar as tesis que nosotros defendemos ao longo dos últimos anos, dende o momento en que se firmou ese convenio que nosotros denunciamos xa alá por agosto do ano 2005. Un convenio que solo interesaba ao promotor e que non defendía os intereses dos lucenses, e así o ven a avalar as tesis na sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Se a alcaldesa quere defender os intereses dos lucenses, debe falar cos grupos da oposición antes que negociar co promotor, e ten que dar explicacións precisamente desas negociacións que ela reconoceu ter co promotor. Ten que clarificar canto antes que ten pensado facer. Hai varias posibilidades: unha, esperar a que o promotor presente un novo plan especial, e outra, que o Concello tome a iniciativa e que se leve a cabo un estudio sobre unha modificación puntual do plan general, é dicir, ordenar urbanísticamente aquela zona o propio Concello, non esperar a que o faga o promotor. E iso é o que nosotros pedimos que faga, pero moito nos tememos que se ela anda negociando co promotor, se vai a facer o que queira, unha vez máis, o que queira o promotor, é dicir, os intereses do promotor por enriba dos intereses dos lucenses. Nosotros queremos que se defendan os intereses dos lucenses e queremos que convoque canto antes esa comisión que nosotros pedimos para tratar esos temas dende fai cerca xa de 2 anos e aínda non deu ningún paso para levar a efecto. Hai outro tema importante tamén que se fala na sentencia, que é validar o plan xeral vixente, o cual para nosotros é unha noticia positiva, porque volver ao plan xeral do ano 90 sería un atraso importante. Eso non quere dicir que non sexa necesario o estudiar unha revisión do plan general para seguir avanzando e mellorando o Lugo.